þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis.
Herra forseti, það er athyglisvert að fá að taka þátt í þessari umræðu hina svokölluðu IPA-styrki. Það kom fram í máli þess ræðumann sem var hér í pontu áður en ég kom hér að Ísland er greinilega ekki lengur í Evrópu. Og það er kannski hlut hjá þessar umræðu. Slík einangrunarhyggja að ætla að Ísland sé ekki lengur partur af álfunni Evrópu að við erum að setja umræðin á það plan. Vitaskuld er Ísland í Evrópu og hefur alltaf verið. Og Íslendingar líta á sig sem Evrópu þjóð og svo hefur alltaf verið. Ég veit þér reyndir ekki með framsóknarmenn með að við þær ræðir sem hér hafa verið settar fram hvort að þeir líta ennþá á sig sem Evrópu þjóð. En þetta snýst vitaskuld það að við sem Íslendingar partur af álfunni Evrópu, við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu með þeim réttum og skyldum sem við þar höfum. Og hvers vegna skyldum við sem þjóð haga okkar málum öðruvísi en aðrar þjóðir í þessu ferli? Hversu ættum við að setja okkur skör neðar í þessu ferli en aðrar þjóðir? Hvers vegna ættum við ekki, herra forseti, að vera á pari við aðrar þjóðir þegar að þær hafa sótt aðild að Evrópusambandinu? Það erum við að gera með þessum hætti. Við erum að láta Evrópusambandið greiða fyrir þann kostnað sem hlýst af umsókninni, sem ekki hlýst af aðeldinni, heldur umsókninni. Og eins og framkomi máli hæstvist utanríkisráðherra, þá munu Íslendingar ekki bera kostnað af þessum fjármunum sem Evrópusambandið lætur landinu í té ef svo fer að aðeldinni verður hafnað og ætla má að ekki gerist með að við þær kannanir sem koma nú hverjar af fætur annari á síðum dagbláð og víðar hér í íslensku þjóðmálaumræðu. Herra forseti, sá sem hér stendur hefur verið talsmaður þess að Ísland sæki aðild að Evrópusambandinu. Og ef til vill er umræðin í íslenski pólitík tvennskonar. Annars vegar þeir sem hafa áhuga á því að skoða hvað er í boði, hvað samningur færir almenningi og neytendum og hvort að þessi samningur getur gert það að verkum að Ísland og Íslands samfélag batni. Þetta eru svörin sem Íslendingar vilja fá við þessum samningi. Svo eru hinir, herra forseti, sem vilja ekki fyrir nokkurt mót sjá svona samning, eru á móti hvaða samningi sem er, jafnvel þó hann væri einstaklega góður og væri þannig að Íslands samfélag myndi batna að mun. Líklega vilja þeir sem hafa ekki nokkurn áhuga á skoða samning líta svo á að Íslands samfélag sé bara með besta móti nú stundir og þurfi ekki neinar á neinum lagfæringum að halda. Ég tel, herra forseti, að Ísland hafi lagast við að verða aðili að evrópska efnahagssvæðinu. Margt í okkar regluverki sem var fúið og lélegt hefur batnað til muna og samkeppnishæfni Íslands hefur aukist til mikilla muna í alþjóðlegum samskiptum eftir að landi gerist aðileginu evrópska efnahagssvæði. Nú með umsókn að Evrópusambandið ætlum við að skoða hvort að þessi samkeppnishæfni og ásjóna á atvinnulífi, félagslífi og öðru í okkar samfélagi kunni ef til vill að batna við það að gangi í Evrópusambandið. Ég er talsmaður þess að ef það reynist ekki vera svo, þá verði samningunum felldur. Ég er einungis í þessari vegferð upp á þau bíti að aðild auki hag alls almennings á Íslandi og þá er ég að tala alls almennings til sjávar og sveita, til borgar og bæja, að báðum kynjum og öllum aldri. En hvers vegna erum við að taka við þessum styrkjum? Við erum einfaldlega að taka við þeim, herra forseti, til þess að vera í stakk búin til þess að ganga inn í Evrópusambandið ef það verður samþykkt á þeim tíma. Við erum að breyta stofnanakerfinu okkar í átt að því sem best þekkist í Evrópu og þurfum ekki vegna þess að við erum nú þegar komnir með okkar regluverk það langt inn í Evrópusambandið að taka upp svo sem eins og fram kemur að blaðsíðu 3 í greinargerð með þessari tillögu engar nýja stofnanir þarf að byggja upp innan stjórnkerfisins af þessum sökum hér landi líkt og gert höfur í öðrum umsögnaríkjum. Þannig að með þessum yparstyrkjum erum við einvörðungu að styrkja þau stjórnkerfi sem nú þegar eru til staðar. Það hefur verið gagnrýnt hér, herra forseti, að skattar og skyldur sé ekki greiddar af þeim verkefnum sem verða sett á koppin vegna þessara yparstyrkja, en þá er þess að geta að þar er farið að reglum um alþjóðastofnanir sem Íslendingar hafa undirgengist á undanlegnum árum og áratugum og eru algjörlega í samræmi við það sem þekkist þegar að komið er á fót alþjóðastofnunum í hverju ríki sem er eða sendiráðum ef því er að skipta. Þannig í þessu efni er einföldlega að vera að fara annars vegar eftir þeim reglum sem hafa tíðkast við umsóknarferli á síðustu árum og áratugum og hins vegar hvað varðar alþjóðastofnanir í hverju ríki og eru gagnkvæmir samningar eins og fram kemur í þessu blaggi hér. Ég tel, herra forseti, grundvallar atriði þessu efni er að Íslendingar beri sem minnstan kostnað af aðildarumsókninni og hugsa skýrt. Ég tel eðlilegt að Evrópusambandið sem í krafti sinna reglna vill breyta regluverki innan stofnana í því ferli sem framöndan er þar til þjóðin tekur afstöðu til samningsins að Evrópusambandi beri þann kostnað en ekki Íslendingar. Það finnst mér eðlilegt sanngirnismál. Menn hafa nefnt það hér í þessari umræðu hvort að þessi kostnaður eigi ekki einfaldlega að koma eftir á. Á það hefur verið bent að það er ekki hægt vegna þess að regluverk hér heima þarf að vera í takti við það sem þekkist erlendis í Evrópu þegar kemur að samþykkt samningsins. Ef hann verður hins vegar synjað, þá munu Íslendingar ekki bera kostnað af þessum breytingum og það er vel. Það er sanngjarnt. Þess vegna tel ég hér vel af stað farið og allrar sanngirni gætt, herra forseti. Auðvitað greinir okkur á leiðir í þessu efni. Auðvitað er það svo að Íslendingar skiptast í 2, jafnvel 3 hópa í afstöðunni til Evrópusambands aðildar. Þeir sem vilja sjá hvað kemur upp úr samningi, þeir sem vilja ekki sjá einn einasta samning af einhverjum ástæðum og svo hinir sem vilja einfaldlega að Ísland gangi inn í Evrópusambandið án þess að skoða samningin, eru það sannfærðir. Ég er ekki í hópi síðast þeirra sem síðast voru nefndir. Ég vil skoða samningin með opnum huga. Ég vil taka það skýrt fram og vera með þann fyrirvara að geta greitt atkvæði gegn honum ef hann reynist ekki góður fyrir allan almenning hér á landi. En það er eðlilegt í ljósi þess, herra forseti, að við sem Alþingi ákvöðum að hefja þessa vegferð, að við notum til þessu tæki sem tæk eru í aðildarferlinu, að við þiggjum þessa styrki til þess að Evrópusambandið beri kostnaðin af ferlinu en ekki Íslendingar. Það er grundvallar atriðið í umræðinni þessa þingsályktunartillögu og menn skulu hafa það í huga. Ég tel að þegar að allir sanngirni sé gætt þá munum menn ekki hafa vilja vera talsmenn þess að Íslendingar ættu að borga fyrir aðlögunarferlið, heldur væri það miklu fremur þeir sem eru nú þegar innan Evrópusambandsins. Það eru þeir sem eiga að taka áhættuna af þessu en ekki Íslendingar.
Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við